Ýaşa saglyk, hormatly dinleýijiler. Men Ýogsunan Nurwan Seri Pragada studiýadan adam hukuklary programmamy dinlemäge çagyrýaryn. Türmede yoğulun oğul Safar Muradova'nın ölümü neyem için açık dernilmeyar ya da Türkmenistan'ın netkulu adalatlığı neyem için yok. Türkmenistan'ın adalatlılık görevleri neyhil haklanıyor. Programlarımızın bu edek sahanını şu temalardan kurulun ediyor. Halkary jemgyýetçiligi 3-nji maýda Medduga adalatlygy gününi belläp geçdi. Adalatlygy ýygramasynyň Medduga adalatlygy boýunça ýyllyk görkezdisi Türkmenistany, Eýran, Özbegistan, Belarus bilen birlikde erwedin erwet diýen derejäni berýär. Serhetsiz reportýerler ýygramasy bolsa Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Medduganyň düşmanlarynyň sanawyny goşýar. Eger aýdyan sözlerinden çen tutulsa, prezident Berdimuhammedow türkmen medeniýetiniň ilhalary bolmagyny, gözlenip okalýan makalalaryň garaşylyp görülýän gepleşikleriň tarapdary.
Haýsy döwürde güýçli näme ýazylan makala üçin gazet jurnallary görülýär, ýören dükanlarda kitap görülýär, ýören ýa-da telerazy gepleşikleriň çykaryna garaşyp oturan adam men tap duş elemap.
Yönü Türkmenistan'ın hakimiyet çalışılıveri Medduga adalatlygy meselesinde üýtgeşikligiň ýokdugy aýdylýar. Ýogsa prezident waltal-waltal Medduga'yı tankyt kem edýär. Emma synçylar onuň Medduga'daky senzurany ýatyrmak, jurnalistleriň erkinligi, hususy ýetilikdäki Medduga'nyň döreme uýal meselelerden çeke durýanyny, netijede Medduga'nyň ýylaty, dürlük hem dogurçul, barlanyň deň agramly maglumatlary bermek gorzyny ýerine ýetirmegiň deregini Sapar Murat Niýaz döwründäki ýaly propaganda guraly bolup galýanyny aýdýarlar. Şoňlyň birlikde Türkmen Helsin Kwondunyň başlygy Täjibul Begmedowanyň aýtmagyna görä, türkmen sanyny Medduga adalatlygyny, jurnalistleriň erkinligini döwlet tarapyndan çemeleşsin, garaýşyň üýtgänligini görkezýän alamatlar hem ýok diýerlik. Mysal üçin 2006-njy ýylyň 14-nji sentýabryny türkmen türmesinde gümürtik ýagdaýda ýogulan ogul Sapar Muradowanyň ölümi henir hem açyk derňelenok. Täjibul Begmedow ogul Sapar Muradowanyň ejesi 84 ýaşly gahryman ene Ana Sultan Naýdanyň türkmen resmiýleriniň öz gyzynyň ölümi barada derňe uýuşyny açmagyny henir hem garaşýanlygyny aýdýar.
Ana Sultan Naýdan pikirine görä resmiler ogul Saparyň ölümi barada hökmen derňe uýuşy açmaly. Ol ogul Sapar öldürildi diýip hasaplaýar we ahyrda adalatlyk ýüze çykar diýip şu maksada daýanyp ýaşaýar.
Oğul Sapar Muradowa, Anurwan Amanulyjow we Sapar Durduk Hajiyew dagy 2006-njy ýylyň 25-nji awgustyny bekanun ok saklamakda aýplanyp 7 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Türkmenistanyň şol wagtky Milli Howpsuzlyk ministri Gelli Muhammed Asyr Muhammedow Anurwan Amanulyjow ilki prezident Sapar Murat Niýazow hökümetini agdarmak dilligini dahyllykda hem aýplapdy. Yönü bu üç adamın yoğuz cezalandırılmağının esas sebebi onların daşarı yurt Medduga'yı, hukuk koruyucu kuramalarıyla hizmettaşlık etmekleri olup görünüyor. Türkmenistan'ın hakimiyet çalışandan son halkarı hukuk toparları Türkmen hakimiyetlerini siyasi sebepler esasında türme basılan adamların, vicdan menlilerinin işlerini kaytadan açık suhtta seyretmeye hem bir günah rayetler derhal azat etmeye çağırdılar. Emma taşından yurdun Niyaz dövrüne kazanan bir avrayçılıklarından sahiplenecek kolyanyalı görüntüler de Türkmen hakimiyetleri bu çağırışları görünüp duran reaksiye bildirmediler. Hukuk koruyucu Täjibul Begmedow Amanulyjow bilen Hajiyewiň haýsy türmede, nähil şertlerde saklanýanlygynyň hem uzak wagt bilinmeýändigini aýdýar.
Garandaşlar ve halkara kurumalar izgiderli resmilere yüzlenip alada bildirip ve başka hareketler geçiren son resmiler geçen yıl Anna Gruvan'a yılda iki yedek garandaşlar bilen duşuşuk ve öyden pasiyelka almak ruhsat verdiler. Sapardık'ın Hadziyeva olsa dine bir yedek duşuşuk verilikdir.
Täjibul Begmedow daşary ýurt medeniýeti bilen hyzmatdaşlyk eden üçin jazalandyrylan hukuk aktivistleriniň bu hili şertlerde saklanmagynyň hiç bir kanuny gawat gelmeýändigini aýdýar. Onuň pikirçe bu ýagdaý olaryň siýasy tutsagdygynyň resmi taýdan tasdiklanmasy ýaly bolup görünýär.
Хәзер активистлар Түркмен башы төрмәсендә. Олары не мәтбуат алмак, оқымак, не башка юллар белән информация алмак мөмкинчелек берләнү. Карнашларның айдынларына күрә, оларның сәгълек ягъдайы көйдинек булану. Оларда арам-арам ашгадан аяк келле агыр булыр. Түрмән ягъдайы халыкара стандартлары кертелгән соң, шул түрмәдәкләрнең ягъдайы әлбәттә нормал дәл.
Ol yerde borup görenlerin oturup çıkanların tasdiklamağına göre Türkmen türmelerini kışına hova katı soğuk, tomtuna olsa çıdamsız derecede ıslı oluyor. Bunun üstesinde tuzsoğların naharlanışken yaramaz ve eğer oların iyilerinden ağırlık geçirilmese zirul vitaminlerin yetmezliği zararlı benini ihvar düşer ve çalt çalttan hasta oluyor. Gepler Adatlyk Radiosi. Adam hukuklar programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň metod adatlygynyň problemleri baradaky söhbetimiz dowam etdirýäris. Türkmen kanunçylygy ilatyň informasiýa almak we bermek hukugyny ikrar edýär. Ýöne bu hukuk kagyz ýüzünde galýar. Eýhem Türkmenistanyň ilatyň deň agramly, dogruçyl informasiýa almak hukugynyň şeýle ulak getirilmeginiň sebäbi näme? Beherden ne yaşayan grajdan aktivisti Sadak Durdumurat bir yagdayın esas sebebinin devlet başkanının alıp barayan siyaseti bilen bağırlığına ediyar.
Men onu en esasi sebepkari hut prezidentin gözünden görüyem. İl gözüne kovurunçak bolya, hakikatte olsa adamların ören hukukların kesildiğini bilye. Ama şuna karamazdan iş yüzünde yıkıcı adam adı çöz alatlığı esasında geplemeye kursat verilmiyor.
Grajdan aktivistinin fikrine göre eğer yurtta metod alatlığı olsa onunla adamların öz fikirlerini açığa etmeklerini, hükümetin alıp barayan içeri ve daşar siyaset varadaki nâgilerliklerini taşlarına çıkarmaklarına mümkünçülük olacak. Ol eger Türkmen prezidenti hakikatten hem halkın aladasın ediyen olsa, adamların pikir garayışı bilen gıdıklanayan olsa, onunla onu metduotun adat olmalığını hiç kimin aytmağının gereği yok diyer.
Hakikatten hem halkın yağdayına göz kulak bolyan bolsa, onunla metduotun adat olmalığı ona iyil aytmak gerekker. Onun için ulukan işem gerekker. Her kim öz aydiyan sözünü cogap verir yalık derecede öngdürüm var. Kanun şu adam var şokan. Emma bu adlar edilmeyenin sebebi halkın sesi çıkmasın. Bizim her kim merak edecek bolyar. Emma halktan öz fikrini aytıp bilen adam yok diydirmek için edilen zat bu.
Karaşlı jurnalist Devlet Murat Yağoğlu Türkmenistan'ın rayiatların konstitusiyada kepillendirilen hukuklarının köplen çağdayda çayaklendirilenini. Niyaz Devrin'e Karasanoğun olsa kenisem üstünün doldurulup gidilip oturulanını öne sürüyer.
Karış Pizet'teki adamın ehli dürücülüğü kadağın, ol öz fikirlerini Türkmenistan'ın metduotundan haber besleri istesinde beyan edip bilmeyen. Adı Karış Pizet'e uçan adamın çağaları Türkmenistan'ın yukarı kucaylarına okuğa alınmayan.
Sayınçılar Türkmenistan'ın 6 asır internet saytında çap edilen resmi haberlerin okuzuyunu özüne çekmekten geçen kayıtı iyilik diyenliğini. Türkmenistan'ın devlet eğitiliğindeki metduotunun niyaz dürünlükten hem yöntemleşen onay diyarlar. Adam hukuklarını koruyan Türkmen İnisiyatifi Kurumu'nun internet saydı Türkmenistan'ın hatta propagandanın hem çungur krizise düşündüğünü, Türkmen devlet havarlarının resmi havarlarına köpsözlüğün görülmedikleri cahiyetenliğini masalar arkayı yazıp korkuyor. Bir yagdayı grajdan aktivisti Sadak Durdumurat hem tasdikliyor.
Ol radyo televizörde şol önkü yol devam edilip dur. Ya iyil gün arka dağım diye. Hakikatte arka dağ değil. Metbuat adatlığı bile hova yarık gerek. Eger de şol adatı halka berilse, halkım konstitusion hukukunu beyan edip bilse, övel karayışını aydıp bilse, cevap karşın öz çekme rali bolsa, onu bu devam edyen Niyazdan kanun rejim ömrünün uzak bulmazını menlanyan.
Beherden grajdan aktivisti Sadak Durdumurat'ın fikrine göre Türkmenistan'a metod adatlığına yol verilmeliği rejimin öz siyasetine ve halk içinde kolluğuna anamsallığının alameti olup duruyor. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan'ın metod adatlığının yağdayı ilatın deň agramly informasiýa almak hukuky hakynda siz nähil pikir edýärsiňiz? Bu arada pikirleriňizi, bellikleriňizi Adatlyk radiosyna ýetirseňiz, biz sizden hoşal bolardyk.
Gadyrly dinleyijiler, öz pikirleriňizi bize e-mail arkaly ýollaň. Biziň e-mail adresimiz adatlyk e-mail belgisi adatradio.org. Gaýtalaýar. Azatlyk email belgisi azatradio.org hatlaryňyza araşýar.
Gepler Adatlyk radiosi. Adam hukuklary programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň adalatlylyk görelgeleri nähil saklanýar? Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow Gurbanyýew Atazanowany baş prokurorlukdan aýranyny, ony baş prokuraturany parahana öwürmekde günäläpdi. Onun wär isli ýyl geçdi. Häkimiýetiň täzelenmegi bilen kanunçylygy kämilleşdirmekde bir topar işiň edilendigi habar berilýär. Teýinçiler döwlet we hukuk institutunyň döredilmegi, ilatyň hukuk goraýjy idaralarynyň işgärleriniň üstünden edýän şikayetlerini dinlemek goýunça ýürüýte komissiýanyň döredilmegi, taşary ýurtly bilermenleriniň gatnaşmagyny okuw seminar sapaklarynyň gurulmagy ýaly atlary öňegdişlik kasaplaýarlar. Ýöni Türkmenistanyň adalat tapmagyň Niýaz döwründäkiden kynlaşmasa ýeňilleşmeýändigin aýdýanlar hem bar. Bu ýagdaý öwrenmegi Türkmenistanyň Kabarçymy Sultanyň haýat etdik.
Taşına mermer örtülüp demir gözenek aylanan baş prokuraturanın yukarı kaliyetin amaratlarının kapısından ertlemek arzı şikayetlerinin bariyan yönü kıyra ayetler için indi elle terder deyken boller. O yere yukarı kaliyetin başlığının ya bulmasa baş prokurorun kabul edilsine girme için bariyan ayetler yağında, soğukta, ısıda bir nefse dağıtlap ayağı üstünde durmalı bollerler. Ol yere varyan qarralar, mayiplar üçin aya üstünde durmaz ali, oturmağa bir oturucam yok. Yokor qazetin qapısında derevelerin taş yüzünde bir sani skameyka koyulubdur. Emma baş prokuraturada şolam yok. Adamların ötüp geçen yeri olur. Köçe tarafta Türkmenistan'ın baş prokuraturası, Türkmenistan'ın yokor qazeti deyen yazgılı qapılar mekam yapıp, zayın arka yüzünden açılan gizici qapılardan novatçılık çekken harviler adamların Adı familiyası bilen kimin gelendigi barada arda şikayet bölümüne telefon üstünden habar berýärler. Arda şikayetini taşyrmak üçin hem her gelen raýat harbiýlerin ugratmagynda bölüme ertiler. Arzan kabul edilenden soň bolsa seni gapydaky harbiý nowatçy gelip ýene-de ýygyn alyp gidýär. Şol arada bir näçe wagt ýetýär. Indiki nowata garaşýarlar bolsa aýa üstünde durmaly bolýarlar. Giýrilen düzgünleri ýyl gözünden gizlemek üçin bolsa esasy giýrilgeler ýapylyp goýulýar. Arda şikayet bilen kabul edilme mümkinçilik almak için arda şikayetin kabul eden bölümün ruhsatını alanından son yine izine çıkıp taşarda karışmalı. Seni kabul edecek kaysadır bir bölüm müdür ya olmasa yönü kötülçü yürü tebellenen otağa gelenden son seni yine de taşardan harbilerin uğratmanda içeri koyu veriyerler. Olar kverilen cogabi ya çıkarın kararı elin alıp barda yerde arda yazman geliyen rayatlara Arda yazıp, arda şikayet bölümüne taşırmak varadı düşünler berilen alatında da, ardaçı taşar çıkıp novatçıların oturayan yerinde telefon için oylan, telefon stolunun bir arasında oturup giyirip çıkyarların, ya novatı duruların arasında öz ardasını yazmalı bolyarlar. Düşünmezlik gülen, tötenin bu organlara yüz tutyarlara oturup arda yazar yani mümkünçülüğüm yok. 3-4 yıl bundan azar şeyde mümkünçülük vardı. Yürüyte arda yazmağa otağı vardı. Hedir kıvatta şol otağı yapılıptır.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'a kavarçımız Sultan'ın mağlumatını dinlediniz. Bu temadan sökutu adam hukuklar programmamızın inlik sahanına hem devam ettirmeyi göz önüne tutuyoruz. Eğer de fikirlerinizi, birliklerinizi verseniz hoşal olurduk. Şunun bilen adam hukuklar programmamızın yeni bir sahanını geçirip tutuyor. Onu Praga'da stüdyodan yoksun anına uğruan alıp vardık. Yeni efir duşuklarımıza senli hoş, sağlıkta kalın.